Graphics.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno je 18 sati i pred nama je izdanje za utorak 30. avgust. Znatiželjom i uzbuđenjem publika iščekuje izložbu Damiena Hirsta, koji slovi za verovatno jednog od najkontroverznijih ne samo britanskih već i svetskih umetnika. Njegova izložba će biti otvorena 2. septembra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i to je tema današnje emisije. O Damienu Hirstu za današnji Ars govore Simonida Rajčević i Nebojša Milenković.
Don't think of them as human. You don't
don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do.
Umetnik.
18 je i 8. Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi večeras će biti otvoren u Novom Sadu, a na njemu će se predstaviti umetnici iz 14 zemalja. Tema ovogodišnje izložbe je umetnost globalne nesigurnosti, a manifestaciju će otvoriti kompozitorka Aleksandra Vrebalova. Dokumentarni filmovi snimljeni u toku 11. međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija 2016 bit će premijerno prikazani večeras u sali Doma omladine u Beogradu. Tema ovogodišnje kampa Priče iz muzeja je bila inspirativna za učesnike kampa, pa su na teritoriji tri grada zapadne Srbije nastala tri zanimljiva dokumentarca. U produkciji filmova je učestvovalo 15 studenata produkcije, režije, kamere, montaže i dizajna zvuka iz čak 12 zemalja. Učesnici su podeljeni u tri ekipe i tokom snimanja su boravili u Ivanjici, Užicu i Čačku. U 19 sati u Omladinskom klubu Skladište u Subotici bit će održan, već reklo bi se, tradicionalni susret letnje radionice slobodnog plesa uz besplatno učešće za sve zainteresovane. Izložba Gospodin Pavle Beljanski do 25. septembra gostuje u Modernoj galeriji Centra za kulturu Lazarevac, a reč je o postavci kojom je spomen zbirka tokom 2015. obeležilo 50 godina od smrti velikog kolekcionara, diplomate, i izazvala je veliku pažnju publike u Novom Sadu, Beogradu i Inđiji, a sada je, kao što rekao, do 25. septembra u Modernoj galeriji Centra za kulturu Lazarevac. Međunarodni festival animacije Animanima 2016 bit će održan od 7. do 11. septembra u Čačku. Na ovogodišnjem festivalu, koji se održava 10. put, bit će prikazano 260 filmova u nekoliko programskih celina uz prateće programe kao što su portugalska i mađarska animacija, zatim Nukuku film, lutkarska animacija, radionice animacije, bit će tu i predavanja, izložbi i koncerata. A Leskovac će od 13. do 17. septembra biti 9. put domaćin Internacionalnom festivalu filmske režije i ugostiće veliki broj gostiju, pre svega reditelja, glumaca i gledalaca iz čitavog sveta.
Beograd
202 Fantazija.
Yeah, sometimes I go out bossing and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home Well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you light the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender head and the way you light the days. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you light the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie.
Thank you.
Umetnost, umetnik.
I priča posvećena Damienu Hirstu, jer moderan čovjek je sve manje religiozan u uobičajenom smislu, ali zato sada veruje u novog boga medicinu, i upravo se ovom tezom bavi izložba Nova religija kontroverznog britanskog umetnika Hirsta, koja nas očekuje u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine od 2. septembra i postavlja večito pitanje šta je to moderna umetnost. Odgovor je naša Lana Nikolić potražila od svojih sagovornika Nebojše Milenkovića i Simone Ide Rajčević.
Damien Hirst nastavlja da provocira, ispituje i pomera granice izložbom Nova religija. A istoričar umetnosti Nebojša Milenković, viši kustos u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Hirstovo poznato delo Fizička nemogućnost smrti u umu nekoga ko je živ i izložbu Sensation iz 1997. godine smatra izuzetno važnim za uspeh umetnika.
Ta izložba je svakako imala takav odijum kakav bi svaka izložba savremene umetnosti danas poželela, zato što pokreće mnoge teme koje su do tada bile prognane. Hirst na toj izložbi predstavlja svoju veliku opsesivnu temu smrti i suočenja sa istom. I u tom kontekstu izložba Senzacija je zaista to bila. Gde se na neki način kao programski akt čitave te generacije bazirala na tome da glavni zadatak nove umetnosti jeste taj da uznemirava, da šokira. I u tom kontekstu Damien Hirst jeste jedan od onih umetnika koji taj polemički duh svoje umetnosti uspeva da gotovo programski nametne.
Uvek prisutna i gotovo obsesivna tema Damiena Hirsta jeste smrt.
Damien Hirst jeste svakako, makar u tom medijskom smislu, jedan od ključnih umetnika današnjice. Za Hirsta je možda ključan taj fizički doživljaj umetnosti. Njegove životinje preparirane, izložene u formalinu, jesu pokušaj, recimo, Hirsta da nas fizički suoči sa licem i oblikom smrti. Gde se vi fizički suočavate sa najstrašnijom slikom, od koje, naravno, kao ljudi koji bi da žive bežite, on vam smrt daje direktno, jedan na jedan.
Ali izložba koja nas očekuje bavi se i medicinom kao novom religijom modernog čoveka, gde je pilula postala nova euharistija.
Tim čuvenim svojim radovima sa lekovima, kada kaže da farmaceutske kompanije danas obavljaju religijski posao, ja mislim da on tvrdi zapravo da je taj čin uzimanja leka, različitih tih pilula koje savremeni čovjek ustaje na različite teme, zapravo čin euharistije, onoga što jeste bilo u srednjem veku i u crkvi danas, uzimanje tog hleba, odnosno Hristovog tela.
Damien Hirst stekao je brojne poštovaoce, ali i oštre protivnike koji tvrde da dela koja stvara uopšte nisu umetnost. Tvorac ljudske lobanje obložene dijamantima na kritiku se ne obazire. Svoj umetnički put ne smatra različitim od onog kojim su kroz istoriju išli veliki umetnici.
Blissfully dead. would know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me. You suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Eyes of China blue, colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. And now I understand you tried to say to me. They did not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja.
2-0-2.
Umetnost. Umetnik.
Uobičajena priča u ovom terminu 18:36 na talasima Beograda 202, s tom razlikom što je današnja posvećena kontroverznom svetskom, ali pre svega britanskom umetniku Damienu Hirstu, koji će prvi put izlagati u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine od 2. septembra, i to je bio povod našoj Lani Nikolić da razgovara o ovom umetniku. Malo čas smo čuli šta je o njemu rekao Nebojša Milenković, istoričar umetnosti i viši kustos u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a u nastavku ove priče posvećene Hirstu Lana je razgovarala sa Simonidom Rajčević, profesorkom na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
Upravo je kroz Hirstovu umetnost moguće postaviti najvažnije pitanje u umetnosti. Šta je u stvari savremena umetnost i šta ona prihvata?
Damien Hirst jeste bio nekako rodonačelnik nečeg novog, i ona presečena krava koja se pojavila jeste bilo nešto što je ljudima promenilo i pomerilo granice u odnosu na sagledavanje savremene umetnosti. Dakle, tu kada smo prihvatili da to jeste umetnost, muzeji su počeli u stvari jako mnogo da profitiraju od takvih umetnika kao što je Damien Hirst. Reke ljudi čekaju u redu da vide presečenu kravu, da vide ajkulu. Damien Hirst je u stvari ponudio jedan novi spektakl nekako tom umetničkom svetu i toj široj publici koja s jedne strane je bila u grču, a onog trenutka kada se opustila, to jeste nekako spektakularno za videti. Osim toga što je možda tema sama po sebi duboka ili promišljena, on je našao način da je ponudi na takav način da je nekako postao skandal majstor.
Damien Hirst je zapravo prvi umetnik preduzetnik koji je kroz svoju umetnost dobio i mnogo novca uz veliki marketing, što je samo pojačalo kritike na njegov račun. Ipak, Simonida Rajčević, profesorka sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, smatra da je marketing sa umetnošću povezan još od davnina. Međutim, zašto je Hirst tako upečatljiv?
On je predstavnik jedne generacije koja je sačivinuo u nebesa i time napravio neverovatan proboj engleske umetnosti pre 20 godina na evropsku i svetsku scenu. Oni su time ne samo zaradili mnogo novca, nego su i potpuno promenili odnose snaga. Nemačka je u to vreme bila mnogo značajnija nego bili Englezi. Mislim, teško je Hirsta posmatrati van konteksta na nivou produkcije, to je za našu sredinu i za ljude odavde bilo fascinantno. Sad ne mogu da kažem kako je to izgledalo na svjetskom nivou, ali pretpostavljam da je bilo prilično slično.
Uz Hirsta je moguće posmatrati i Marinu Abramović, čije vreme, smatra Rajčević, tek dolazi. Međutim, da proceniš šta je u modernoj umetnosti opstalo, može samo vreme.
Nije ovo njegovo vreme, on je nekako bio jako bitan i dominantan 90-ih i početkom 2000-ih, ovo je sad Marinino vreme. To je neko uzdignuto mesto, mesto krajnje umetničke elite. Mi moramo da budemo svjesni da kažu da tek nakon 100 godina za umetnost može da se kaže šta je to što odoleva zubu vremena. Tako da mi to ne možemo da procenimo iz naše blizine. Mi verovatno više nećemo biti tu da vidimo šta je to što je opstalo u nekim udžbenicima, što je ostalo važno na nekoj procenjivačkoj ili kao kako god edukativnoj sceni za ljude tada.
A do novih stavova nekih narednih generacija o Hirstovom stvaralaštvu ostaje nam da na izložbi Nova religija pogledamo radove čuvenog umetnika prvi put izložene u Srbiji.
Još vozi ista linija, autobus prazan, anđel zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više ne sećam. Od toga trena u javu redko navraćam. zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje samo tu sne uvek lako prevare. Ili reci da me voliš slatko, najslađe što znaš, ili priznaj da je ljubav iza nas. U donjem gradu kod brda za razmišljanje prolećni vetar umiva tvoje obraze, ničeg se više, ničeg se više ne sećam od toga trena. Na zemlju redko navraćam, zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje samo tu sne uvek lako. Ili reci da me voliš slatko, najslađe što znaš, i priznaj da je ljubav iza nas.
Show my face at noon. me see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner. But the hands of a priest, oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
Got me in a mood like I never felt. It's a fever, can't shake it loose. Burning too hot for you. Hey. I tell myself it's a wild dream, but I know for sure. Anytime you're close to me, you mess with my temperature. Taking my breath away with a touch. And my good intentions are just not good enough. Too hot for you, got me in a jam. Try to keep it cool, but I'm losing ground. It's dangerous, what can I do? Burning too hot for you. My emotions overrule all I wanna do.
Umetnost. Umetnik.
Too Hot for You, to je ono što smo upravo čuli u današnjem izdanju Arsa. 18:55, ovde stavljamo samo zarez sa novim informacijama iz sveta umetnosti, već sutra u uobičajenom terminu kada je u pitanju 202 od 18 do 19 sati. Sa vama će biti Aleksandra Gluacki, a očekuje vas Olga Kepčija. 19 sati je startna pozicija za nju i hit Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijetno uz talase 202 u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Like, cansado hoje estou, sol e água do mar no corpo. Like, 30 anos e mais vou nadar, correr, voar, ser louca. Deixo o homem e miúdos em casa, já é tempo de liberdade. Deixo o avental, poeira em paz, para o vestido carnaval. Ai, tantos anos já apertada, a varela. Marido, até a próxima.